واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
E lembrai-vos de que Alá vos fez sucessores após o povo de Ad, depois de tê-los destruído, e vos estabeleceu na terra, tomando as suas planícies, construindo castelos e tomando as montanhas como moradas. Recordai-vos então das benesses de Alá, e não espalheis a maldade pela terra, sendo dela corruptores.